divos 56. No prāmja Izabela tika saņemts avārijas signāls par to, ka cilvēks ir pārkrits pār bortu. Signālu tika saņemts Latvijas krasta apsardzes dienestā, jūras meklēšanas glābšanas koordinācijas centrā. Atbilstoši visiem algoritmiem tika iesaistīts dežūrā esošais helikopters un kuģis. No Latvijas puses, tā kā kuģis devās uz Stokholmu, Zviedrijā, tad tika pieprasīta arī palīdzība no Igaunijas, un viņi akceptēja, nosūtot, norīkojot dežūrā esošo helikopteru uz avārijā notikumu vietu. Sakarā ar to, ka ūdens ir tikai pēc visām programmatūrām, pēc faktiskajiem no plus 3 līdz plus 5 grādiem tajā rajonā, tad tās izdzīvošanas iespējas ir samērā nelielas. Kā rezultātā netika atrasts ne cilvēks, nekādi no glābšanas līdzekļiem. Cilvēks bija bez glābšanas līdzekļiem, pārkrits pār bortu, tātad tās izredzes viņa atrasts ir samazināts līdz minimumu. Glābšanas operācija ir pārtraukta, un Rāms turpina ceļu uz nākamo vietu, un visas dežūra vienības atgriežas savās dislokācijas vietās.